Perlío 0, Orillamar 2, resultado da décima xornada na segunda división galega feminina. Que imos comentar con Carlos Carballo. Vinqui, bo día, Carlos.
Bos días.
Que valoración fai o adestrador do Perlío do partido xogado nos Pinares o domingo?
Bueno, a valoración non é boa, non? Unha derrota xusta, porque o rival foi moito mellor que nós, sobre todo na primeira metade. Salimos un poquinho despistadas na primeira xogada do partido, no minuto 2, nos meten o primer gol, unha xogada que nos ganan a espalda. A partir de aí, claro, o rival ca ventaxa, pois a verdad, xogou máis tranquilo, moveu ben o balón, a nos costounos moito. Despois no minuto 20, nun saque de esquina, fan o segundo, nunha xogada, pois a verdade que rematan bastante solas. Un 0-2 ao descanso, a verdad xusto, porque non estábamos xogando nada ben. No descanso, bueno, sí que falamos un pouco, intentamos corregir os erros. A segunda mitad, a verdade, o equipo saleu máis metido no partido. Foi unha segunda parte moi igualada, pero bueno, non fomos capaces de meter un gol que nos metera no partido. A segunda parte sí que, bueno, as rapazas xogaron bastante mellor, pero bueno, a primeira xa che digo, salimos un pouquiño despistadas e costou noso partido.
Eses dous goles madrugadores marcaron o encontro logo.
Sí, sí, despois é moi difícil. Nos costa moito marcar, que che metan un gol xa na primeira xogada, pois bueno, sabes que xa toca outra vez remar, entón, bueno, necesitamos salir máis metidas no partido. Penso que foi un pouco eso, fallo de concentración, salimos moi despistadas e non nos poden meter un gol así con tanta facilidade.
E remata o ano en undécima posición o Perlío con 9 puntos. ¿Balance desta fase do campeonato?
Bueno, a verdade nos está costando moito, pero bueno, sabemos, temos un problema que a plantilla é moi corta, entonces bueno, cando tes un par de baixas, o equipo xa se resinte moito, mesmo para adestrar, incluso estamos vindo moi pouquiñas a adestrar por culpa de algunha lesión, de traballo, é moi difícil así, non? Intentar, bueno, que as cousas salgan ben e poder estar todas, estando todas e adestrando todas, pois pues estou seguro que as cousas irán mellor, senón, pois é moi complicado.
E pasadas as festas de Nadal, retomarase a competición na fin de semana do 8 de xaneiro. Tocará viaxar a Coruña para xogar contra o Eirís. Que previsión pode haber para ese partido?
Bueno, como todos os partidos que vas a Coruña, son rivales complicados, partidos que van estar axustados, non hai un rival moi superior ao resto, sempre tens que intentar eso, salir ben metida no partido, intentar adiantarte ti no marcador, sei que é un rival duro, ten xogadoras fortes, bueno, nos vai costar, intentaremos eso, preparar o partido para traer algo positivo de Coruña desta vez.
A ver se este descanso de Nadal axuda a centrar un pouco as cousas. Carlos Carballo, moitas grazas.
Nada, grazas.
E felices festas.
Igualmente.